Дорогие плеер, азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2024 жылын 22 марты, беттэнин аны күнү. Сүнк программамызда Ашхабадын полициясы көпөлян күчү түгдүгәрлерине нысана алыяр. Бут ийметмисчилиги малдарчылык пудугуна зарба урыяр. Ве бейлик маглуматтарымды динлепилертиңиз. Озоли билен мен, Мердан Тарыев, күнүн тәзиликтери билен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басшылығы Джозеп Борел білен ұсысты. Мередовың ел басшылығындағы өкілет 17-19 мартта іс тапары білен Брюссельде болды. Мередовың Европалы ритмі білен ұсық портотларындан туратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма маслағытты күрін әделен мәселелер айдыңластырылмады. Түркменистанның дасыр ислер министрлігі 20 мартта яйраден бейанытында дуысың довамында ик тараплайын вэ көп ғурлы қызматтасылығы дегісті тоғырғыларын кейін топлымына қараландығына айтты. Дуысықты келзегі ұлы ғурларын артында энергия, ұлық, таныстырма, білім вэ климат ялып ұдықлар белленіп кетсіліптір. Сыйынчылар Түркмен хөкүмәтенең Европа төбәтенә гади йөрмәк мөмкинчелекләренә сынык итмәле спасландыгыны һәм дә соңгы дәвр моның белән баглы тасыр йортларда сол санда Европада гечерлән дусыкларда Түркменстанның төбәге гад экспортларын гүнватар уры буенча киңәйтмәк мәсьәләләренең үнс мәркәзенә чикләндегене айдарлар. 21 мартта Ирдән Украинаның һава һөҗүмендән горынс күчләренең Русияның Пайтыт Киева атын ракеталарны урмагы нәтиҗәсендә йөре дүсән галандалар тәбәпле 10 адам, Султанда 11 яслы бер кыз яраланды. Бу варды Киевның хакими Виталий Кличко мәлим итте. Украинаның һава һава күчләре айратын бәянат яйрадып 21 мартта Русияның Пайтыты атын 31 ракетасны урып төшүрендегене хабар бердиләр. Дусман Киева Искандер М кысымлы 2 ракета, ВКХ 101 кысымлы 29 таны канаты ракета белән һуҗум итте дип мәгълүматта беленилләр. Онда Дусманның әхле ракеталарының Киев регионында урлондыгы һәм айдылар. 20 мартта Бискен суды активист Аскат Четгенне азындан 2 ай мөхлет белән детлапкы тутухана ивермәк барыда хөкем чыгарды. Активист Камала адамлар көпчүлүктөн бидүүнчүлүктөр чагырмакта айпланыяр. Ол дерңе үчлөрү кечирилянча тутулукта болор. Бу хөкүмдөн 2 күн өң кечен динс күнөр такланан жетиген тутулуктан босодулупты ве оңо юрду теркетмедилик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз хөкүмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Hukuk toporları qırız hükümetini köpçülüklerin bir düzünçülükleri çağırs ayplamasını disidentleri temetmek için ulanmakta tanqitle yarlar. 20 martta Almaty'nin suda Qaraqalpaq aktivisti Akılbek Muratov'ın tutsoluk möhletini 2025 yılın fevralini çilini uzoltdi. Muratov doğduk yurdu Özbekistan'da gözlenyar. Onun özü bildirilen ayplamaların esasızlığını aydar. Ол geçen ay Qazaqstanda Özbekistanın haysı boyunca saklandı. Özbekistan onu konstitutsiya tertibini bozmak ve beylikke ayplamaları bildiriyar. Qazaq suudi ilki başta onun Özbekistanı mümkün ekstraditsiyası boyunca netice çıkarılyanca ağzından 40 gün möhlet bilen tutsoqlugy yerleştirmek barada hüküm çıkarıpdı. Sol pursat başka qoşmaça maglumat berilmendi. Muratov Özbekistanın raiyeti bolup, ol soňky 10 ýyl bäri Almatyda kanun esasda ýaşaýardy. Muratbay laqımı bilen hem tanalyan Muratov Qazaqstandaky garalpaqlaryň hak hukuklaryny gorumakda hem tanalyar. Ol Özbekistandaky özüniň dogduk ýeri bolan Qaraqalpagystan Awtonom Respublikasyndaky ýagdaýlar barada hem dünýä jemgyýetçiligini habarly edýärdi. 21 martda Awganystanyň Kandahar şäherinde bolan partlamada 4 adam öldi, başga da 25-si yaralandy. Bu varda yurdun Taliban dolundurucuları ve sağlık resmileri mälim etti. Maglumata göre partlamada Taliban resmileri tarapından toplanan adamların bir bankın önünde aylıklarını almak için nöwete duran mahalli döräpdir. Kandahar köp ýyldan bäri Taliban'ın berkitme şäheri hasaplanýardy. Bu yerde toporun yukarı lideri Habitullah Ahunzade hem ýaşaýar. Bu hücumun jogapkärçiligini badawat hiç bir topor öz üstüne almady. Emma Sevitte bir näçe jeňçi toporlary sol sanda Islam döwleti topory hem 2022-nji ýylda Taliban ýurtda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň hücumlaryny ýaýba.